Tieši pirms gada darbu sāka Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīva remigrācijas veicināšanai reģionos. Kurzemē remigrācijas koordinātora darbu īsteno Kristīna Smilga. Tie ir desmitiem e-pastu, lai atrisinātu kādas ģimenes vai cilvēku situāciju un neskaidrs jautājums, skaidro Kristīna Smilga.
Pagājušā gada laikā ar mani ir sazinājušies vairāk kā 500 cilvēku, un tagad martā es varētu teikt, ka pirmā darbības gada periodā manā redzeslokā ir aptuveni 600 cilvēki, kuriem ir jautājumi saistībā ar atgriešanos, vai arī jau, kā es minēju, jā, tie, kas jau ir atgriezušies, un tad viņiem šie te jautājumi rodās, un tad arī viņi atrod mani, un mēs tādā veidā saprotam, mēģinam saprast, kā to risināt tālāk.
Papildus konkrētai saziņai ar cilvēkiem, Kurzemes plānošanas reģions sācis publicēt stāstus par uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies Latvijā. Viena no stāsta varonēm, kura 13 gadus pavadīja Lielbritānijā, ir mammas Kastes idejas aizsācēja Latvijā, Anna Ozola Kreica. Vienlaiks viņa ir divu bērnu mamma un dūla, jeb atbalsta persona dzemdībās un pēc tām. Pēc skolas beigšanas viņa devās uz Lielbritāniju, bet tagad ar savu ģimeni un diviem bērniem ir atgriezusies dzimtajās mājās Grobiņas novadā. Ko jaunajai ģimenei uzdāvinājusi vecmāmiņa.
Joprojām esmu dūla, ar to arī nodarbojos. Liepājā esmu atvērusi, visā Latvijā esmu atvērusi pirmo pozitīvos dzemdības kustību. Angliski ir Positive Birth Movement, kas ir dibināts Anglijā. Un katru mēnesi mēs tiekamies arī ar topošajiem vecākiem, kā atbalsta grupa. Cepu maizi, reiz nedēļā palīdz tētim. Un esmu izveidojusi arī mammas kasti, kas ir tāda specializēta dāvanu kaste mamām, jaunajām mamām, kur nu pat ir ienācis bērniņš ģimenē, lai atbalstītu gan emocionāli uzlabotu garstāvokli mammai saņemot šādu kastu.
Anna uzskata, ka nepietiek tikai ar vēlmi atgriezties.
Ir jābūt pārliecinātam, ko tu šeit darīsi, kur tu strādāsi, ar ko tu nodarbosies, kur tu dzīvosi. Jo pilnīgi noteikti šeit tas viss ir daudz sarežģītāk un grūtāk.
Kāpēc?
Tā vienkārši ir. Es nezinu, tās lietas iet grūtāk, neiet tik viegli, kā tas bija Londonā. Bet visgrūtākais pierast pie cilvēkiem, iedzīvoties tā vienkārši atpakaļ tai sabiedrībā.
Remigrācijas koordinātora Kristīna Smilga skaidro, ka situācijas un jautājumi ir dažādi. Atgriežoties ģimenēm ar bērniem, aktualizējas valodas jautājums.
Pie mums tomēr vairumā vēršās tieši ģimenes, jo tajā brīdī, kad atgriežās ģimene ar četriem un vairāk cilvēkiem, tad tie tīri tehniski tie jautājumi, kas ir jārisina, ir daudz vairāk nekā atgriežās viens vai divi tā. Būtiska lieta, ar kuras strādā, ir tieši latviešu valoda, bērnu integrēšana skolā, jo ir gana draudīga tendence, ka bērni, kas ir piedzimuši ārpus Latvijas, vai nerunā latviski, vai arī runā pavisam nedaudz. Tajā brīdī, kad ģimene nolēma atgriezties Latvijā, tad tur ir gana intensīvs darbs, lai bērnam šī iekļaušanās skolā būtu maksimāli vienkārša.
Kristīna Smilga stāsta, ka cilvēkiem ir būtisks integrēšanās process sabiedrībā.
Ir parādījusies tendence, kad atgriežas tie latvieši, kuru vecvecāki ir bijuši, piemēram, izsūtījumā, un tagad arī viņi nokārto šo te dokumentāciju, lai viņi varētu atgriezties uz dzīvi Latvijā, bet viņi nerunā latviski. Tad, piemēram, vakar tieši sazinājos ar Ventspils pašvaldību, kura man sūta informāciju, kas ir tās grupas, klubiņi, kurā tieši vairāk socializējās krievalodīgie, lai, teiksim, tie, kas ir latvieši saknes, bet dzīvojuši Krievijā, lai viņiem arī būtu iespēja veidot šo te savu sociālo telpu, vidi un, nu jā, tā kā ļoti plaši ir patiesībā tie jautājumi, un nekad nav vienādi jautājumi un vienādi stāsti.
Uzņēmīgi cilvēki, kuri atklājas stāstos Kurzeme vieta, kur atgriezties, apliecina, ka iegūtā pieredze ārvalstīs tiek likta lietā Latvijā, vai tas būtu darbs kādā uzņēmumā vai privātā biznesā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.